Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
God kveld, så koselig å være her. Hyggelig å se dere alle sammen, og veldig kjekt å få lov å bli invitert til Trondheim. Jeg heter altså Torbjørn Nordgaard, bor i Kristiansand til vanlig, trebarnsfar, journalist, opptatt av å formidle de gode nyheterne, både om hvem Gud er, og hva han har gjort en gang for alle, og hva han gjør i verden i dag. For tre og et halvt år siden så var jeg med på å starte Norges nyeste kristne avis, Verdinytt. Verdinytt.no. Så hvis du ikke leser Verdinytt enda, så yay. Det bør du begynne med. Da hoppet vi ut i et litt eventyr, synes vi, der vi startet fra scratch, uten noe særlig ressurser i ryggen, og gikk i tro på å satse på at vi trodde det trengs noe nytt i mediebildet i Norge, noe nytt i mediemangfoldet, som kan bidra til å styrke det kristne nærværet i det norske mediebildet. Der har vi lyst til å både løfte de politiske verdidebatterne som går, og så har vi lyst til å fortelle de positive inspirasjonsnyheterne fra alle deler av kristen Norge. Vi er uavhengig av kirkesamfunn og dekker hele fjøla, rett og slett. Så når vi var bare noen få måneder gamle som avis, som nettavis altså, så hørte jeg noen rapporter herfra derfra om at du burde ta deg en tur til Vigeland. Det er altså en liten bygd, en drøy time vest for Kristiansand. Fordi der er noe på gang der, begynner å ligne på vekkelse, var noen som sa. Og så tenkte jeg etter hvert at for å ta en tur på et av de møtene de annonserer der. Og i april 2023 så ble jeg der med den første journalisten som datt innom Vigeland Bedehus for å se hva som skjedde og dekke møtene der og skrive om det. Det var litt skummelt at media kom, synes de, først, tror jeg. Og så kom det jo mange flere medier etter hvert da. Men så er det jo det at jeg synes det er veldig viktig å være med og løfte fram det vi ser skje av positivt inspirasjonsstoff. Og det skjønte de jo at var mitt mål med dekninga, og derfor så ble det en veldig god relasjon ut av det, og i løpet av det året som dette hadde pågått, så utfordret de meg fra Vigeland Bedehus til å skrive ned historien i sin helhet og skrive en bok da. Derfor så har jeg skrevet boka som heter Gnisten som traff Vigeland, som ble utgitt høsten 2024. Det er en ganske lettlest inspirasjonsbok som en lav terskel på å lese, for jeg vil at den skal kunne nå lengst mulig ut, med en enkel fortelling om hva en stor Gud kan gjøre på et helt vanlig lite sted i helt vanlige menneskers liv, på et helt vanlig lite bedehus i Norge. Og det er jo også, i tillegg til at det er en inspirasjonsbok, så er det jo også en dokumentasjon i det, for vi har tatt vare på vitnesbyrdene da. Snakket med et 30-talls folk et år etter at de store møtene pågikk, og fått bekreftet historier om både frelse og helbredelse og nytt kall og ny kurs og ting som skjedde i mange menneskers liv da. Så alt det finnes i den boka. Skulle noen ha lyst til å kjøpe den, så den har kostet 299 kroner resten. Den koster nå bare 199, og det går an å kjøpe den av meg i kveld hvis du skulle ha lyst etterpå. Så det jeg tenkte vi skulle gjøre nå da, jeg tenkte at vi skulle snakke om vekkelse utifra et bibelsk perspektiv, legge et litt sånn bibelfundament på hva vi kan tenke oss at det er for noe, og hva vi hva vi ser der, og så med Vigeland som et slags case på det da. Så det tenkte jeg å bruke litt tid på sammen her nå. Håper det høres greit ut. Og så før vi liksom hopper ordentlig inn i det, så tenkte jeg vi starter med en av videoreportasjene som jeg lagt mens det pågikk da. For å gi dere litt av stemningen. På Verdinytt så finner du nemlig masse videoinnhold i tillegg til tekstreportasjer. Og dette er en reportasje fra faktisk det aller best besøkte møtet mens det kokte på Vigeland. Der det var stappfullt. Det var ikke plass til alle i idrettshallen i bygda. Og det betyr at på det tidspunktet så var det flere som kom på vekkelsesmøte en antall innbyggere i bygda Vigeland. Og det er jo ganske bra hvis det kommer flere på møte enn der bor i bygda møtet foregår i. Fint. Så vi bare snurrer film i 5 minutter, og så snakker vi videre etter det. Yes! Himmelske far, takk for at vi kan få lov til oss å gå inn i ditt ord og se på det sammen og studere det, og la oss inspirere det og ta det til oss, Herre. Jeg ber om at du må i Jesu navn levendegjøre ordet ditt gjennom det jeg skal si nå, Herre, og gjennom det som skjer de neste minutterne. Legger denne kvelden i dine hender i Jesu navn. Amen. Vet ikke hva du tenker om ordet vekkelse, men jeg tenker at et vesentlig fundament for å snakke om noe som har med vekkelse å gjøre, det er en sånn grunntanke i Bibelen som er at Guds prosjekt er å gi liv. Det har alltid vært å gi liv, fordi han er en livgiver. Han er liv. Det står jo helt ifra starten av boka i Første Mosebok om at han blåste livets ånde inn i Adam. Første Mosebok 2:7 sier: Herren Gud formet mennesker av jordens støv, og han blåste livets ånde inn i hans nesebor, og mennesket ble en levende sjel. Så det første Gud gjorde med mennesker var å vise seg som livgiveren, som den som gir liv. Og når han sendte Jesus, når Jesus kom til jorda for å vise oss mer av hvem Gud er og hvordan han er, så kalles Jesus for livets fyrste. Han ble jo oppreist ifra døden for at vi skal kunne gå fra døden til livet. Han er fortsatt livgiveren. Apostlenerne 3:15 sier: livets fyrste drepte dere, han som Gud oppreiste fra de døde, og som vi er vitner om. Så hans prosjekt, det er å gi liv ufortjent av nåde og i kjærlighet. Johannes 10:10 sier at Jesus, han er kommet for at, altså prosjektet er at vi skal ha liv og overflod, men tyven kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Så i alle kreftene som vil rive oss bort ifra liv i denne verden, så er han en livgiver som er kommet for å gi liv og overflod. På den basisen kan vi snakke om hva vekkelse er for noe, tenker jeg. Det er egentlig rett og slett det som skjer når Gud gir liv, tenker jeg. Vi kan si at det er en oppvåkning som når Gud slår på lyset. Efeserne 5, vers 13 og 14 sier: alt som blir avslørt av lyset blir åpenbart, og alt det som blir åpenbart er lys. Og derfor så sier han: våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Vi kan for det andre si at det er en gjenoppliving. Fordi Jesaja 57:15 sier at så sier den høye og opphøyede, han som troner for evig, han som har navnet hellig: i det høye og hellige bor jeg, og hos den som har en sønderknust og ydmyk ånd, for å gjenopplive de ydmykes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Så han vekker opp, og han gjenoppliver, og han fornyer. Apostelgjerningene 3, vers 19. Det er midt i Peter sin tale på pinsedagen i Jerusalem, i den første menigheten. Der avslutter han talen sin med å si, derfor få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Fornyelsens tider. Gud driver med å vekke opp og slå på lyset. Han driver og gjenoppliver, og han driver og fornyer. Og det er alltid et verk av Gud når han gjør disse tingene. Et verk av han alene. Det er ikke et verk av Arthurs gitarspilling, som han selv sa på videoen. Og det er ikke et verk av noe som andre mennesker kan framelske på noe vis. Men det er et verk av han. Det lærer jo disse versene oss, for hvis du ser på hvem som er subjektet i alt det vi nettopp leste, så er det altså han som vekker, han som lyser, han som levendegjør, han som lindrer, forfrisker og leger. Så vekkelse er vel da å erfare at Gud har kommet nær, eller som Jesus sa, at Guds rike er kommet nær. Kan vi definere ordet vekkelse? Det kan vi jo lage en definisjon på hvis vi har lyst til det, for det, vekkelse er jo ikke et ord som står i Bibelen. Det er jo et forklarende ord som vi har funnet på i tillegg. Det er jo mange ord vi synes er greie forklarende ord som ikke står i Bibelen. Ordet treenighet står heller ikke i Bibelen, for eksempel. Men det er en veldig grei måte å si noe om hvem Gud er, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Så ordet vekkelse, tenker jeg også, er et ord som mennesker har laget som beskrivelse på noe Gud gjør, inspirert av alt i Bibelen, som lærer oss om at han er en livgiver, en som vekker til liv. Så vanligvis så tenker jeg at vi legger jo i vekkelse at det har å gjøre med en kollektiv erfaring av Guds nærvær, der hvor nye møter Jesus, og der mange erfarer hans inngripen, og at det skapes forandring da. Eller for å si det med de fiffige ordene til Arthur Wallace, en kjent engelsk bibellærer som blant annet skrev en bok som heter The Radical Christian i 1981. Han sa at vekkelse innebærer at mennesker trekker seg tilbake fordi Gud har overtatt arenaen. Det er Herren som åpenbarer sin veldige hånd og virker med underfull kraft på så vel troende som syndere. Vekkelse er en guddommelig militær strategi som har til hensikt for det første å motvirke åndelig forfall, og dernest å skape nytt åndelig liv. Jeg kan ikke si det bedre enn han, så han kan like godt si det han. Var ikke det greit forklart av Arthur Wallace? Så hvordan ser dette ut i praksis da? Hvis vi leser apostelgjerningene, så kan du jo lese det som en bok om hvordan Gud, livgiveren som gir liv og bedriver vekkelse, jobber i praksis, egentlig. Og jeg vil påstå at vi kan identifisere minst tre modeller for hvordan det ser ut i apostelens gjerninger når Gud driver med vekkelse. Den første modellen kan vi kalle for et veldig stormvær-modellen. Du vet, det står jo om etter at Jesus hadde fart opp til himmelen, og disiplene var samlet i bønn og ventet på noe. De hadde fått beskjed, de skulle vente på kraft fra det høye, og de ante jo ikke hvordan det så ut, eller hva det egentlig var for noe. Så de sitter og venter på noe de ikke helt vet hva er for noe fra før, men de var i alle fall i tillit til han, tenker jeg, samlet på samme sted med samstemt sinn, står det i Apostelgjerningene 2, fra vers 1. Og så står det at plutselig så kom det en lyd fra himmelen som av en mektig stormvind, og den fylte hele huset der de satt. Det var en brå inngripen ovenifra som kom overraskende på dem. til og med i en atmosfære av forventning, så ble de likevel overrasket over hvordan det så ut når det faktisk var der. Og det var en inngripen som hadde en evne til å snu opp ned på et sted på veldig kort tid. Det som skjedde etter at dette veldige stormværet kom, var jo at de gikk ut og forkynte om Jesus i gatene i Jerusalem, og 3000 ble lagt til menigheten på en dag, og 5000 rett etter det, og så bare vokste og vokste det i eksplosiv fart. Det er heftig. Skulle gjerne vært der da. Men så er det også en neste sånn modell for hvordan det kan se ut når Gud driver med vekkelse. Det tenker jeg at vi kan kalle for sånn vekst i medvind-modellen. Etter at det veldige stormværet har lagt seg, så leser resten av kapittel 2 i Apostlenes gjerninger, vers 46 og 47, så kommer en til en sånn beskrivelse av hvordan det så ut når det hadde liksom stabilisert seg litt hos dem. Da står det at de holdt seg daglig med samstemt sinn i tempelet, og de brøt brødet i hjemmene. De spiste sin mat med glede og hjertets oppriktighet, og hele tiden lovet de Gud, og de hadde velvilje hos hele folket, og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. Daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. De ble flere. Det var en kontinuerlig vekst og vekkelse i rytmen av det lille fellesskapet hjemme og det store fellesskapet til gudstjeneste, som gjorde at det fortsatte å vokse. Ikke 3000 på en dag, men noen hver dag, og noen nye neste dag, og noen nye neste dag, og noen nye neste dag. Og dette er en periode der det står om velvilje hos hele folket. Det finnes en sånn tilstand av vekst i medvind, der Gud åpner døra til velvilje hos folket, sånn at det er åpent for at evangeliet blir hørt og tatt imot. Jeg tenker at det er en vekkelsesmodell som Bibelen snakker om at finnes, da. En stillere form for vekkelse, langtidsveksten. Så har vi også den tredje modellen som jeg tror at apostelgjerningene snakker om, som vi kan kalle for spredning i motvind. Det er mye vind her. Da var det veldig stormvær, så har du vekst i medvind, og så har du spredning i motvind, som også er egentlig en vekkelsesmodell som vi ser Gud drive med i apostelgjerningene. I kapittel 8, etter at den har gått mot en slutt, den her første perioden i Jerusalem med velvilje hos hele folk og daglig vekst, så drar det seg til med forfølgelse. Og det er det første drapet på en kristen som ble drept for sin troskyld, Stefanus. Og så står det at på den tiden så oppstod en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle sammen, bortsett fra apostlene, ble spredt utover områdene i Judea og Samaria. Gudfryktige menn begravde Stefanus, og de holdt en stor dødsklage over ham. Og Saulus, han som senere ble kalt for Paulus, en leder i menigheten, som på den tiden plaget menigheten, står det. Det står han gikk inn i hus etter hus, og så dro han ut menn og kvinner og fikk de fengslet. Det dro seg kraftig til, det var ikke lenger velvilje hos hele folket. Hva skjer da for noe? Jo, da er det veldig interessant, for det, videre i apostelgjerningene 8 så står det om at alle de som ble spredt omkring, hva gjorde de for noe? De gikk nå omkring og forkynte ordet, står det. Og Philip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. Og det var jo... Samaria var jo ikke et førstevalg for jøder å dra ned til i det hele tatt. Det var en sånn fiendskap med folkene som bodde der, og de skulle ikke egentlig dra dit. Men Jesus hadde vært der en gang før og lagt et fundament, når han en gang, som Johannes evangeliet forteller om, insisterte på at han og disiplene skulle labbe gjennom Samaria når de skulle nordover fra Jerusalem til Galilea. Og der skulle de møte en kvinne som gikk alene og håpte ikke treffe noen som skulle hente vann fra en brønn. Og så fikk hun et møte med Jesu kjærlighet som gjorde at hun snudde sitt liv på hodet og begynte å følge han. Så begynte hun å fortelle alle i byen om den hun hadde møtt. Og så ser det ikke ut der som at det fikk så veldig gjennomslag, for det står ikke at flere enn hun begynte å følge Jesus. der og da i Johannes evangeliet, men så ser vi apostelgjerningene en stund etterpå at det var lagt et fundament, kanskje da. Kanskje mange av de som hadde sett forandringer i denne kvinnen ved brunnen sitt liv og hatt et inntrykk av at det var noe mer enn Jesus, nå fikk høre mer om det når Philip kom tilbake, fordi han ble på en måte tvunget dit, sånn at de som egentlig var tørste på å få vite mer om han her Jesus og hva det egentlig var for noe, skulle få den muligheten. Og da var det klart. For da står det at i de store folkeskarene så akta enhver på alt det Philip talte da de hørte og så de tegnene han gjorde. Urene ånder ropte høyt og for ut av mange som var besatt, og mange som var vannføre og lamme ble helbreda, og det ble stor glede i byen. Så da, fordi han, de ble spredt fra Jerusalem og havna rundt omkring, så han ble mer eller mindre tvunget til å gjøre det beste ut av en situasjon i Samaria, så ble det stor glede i byen. Mange tok imot evangeliet og ble frelst. Og det er jo sånn vi ser egentlig i vår tid også, at evangeliet har jo ofte framgang under menneskelig sett vanskelige kår. De største vekkelsene i dag er jo i land der vi ikke skulle tro det var mulig. Sånn som Iran, for eksempel, som vi hører mange ting om i nyhetene i dag. Så Gud bedriver altså vekkelse både gjennom veldige stormvær, vekst i medvind og spredning i motvind, lærer apostelgjerningene oss. Og så har jeg allerede understreket at det er Gud som gjør alt dette, og vi kan ikke skape liv, bare han er livgiveren. Men nå er det sånn i planteverdenen at planter vokser bedre i et drivhus enn utenfor, fordi det er noe ved drivhuset som kultiverer for vekst for de plantene som er der. Og det tenker jeg er interessant å spørre oss, er det noe vi kan gjøre for at vi som individer med våre liv og vi som kristne sammenhenger og fellesskap kan være drivhus som har en drivhuseffekt ved oss, der vi legger til rette for, kultiverer for at Gud kan få lov til å skape liv og drive fram liv og gjøre det han ønsker. Kan man gjøre noe for å kultivere vekkelse? Paulus han snakker jo litt om akkurat det her bildet med at det er litt som å dyrke planter, dette åndelige livet. I 1. Korinterbrev så snakker han om at vi er Guds medarbeidere i hans åker, der vår jobb det er å plante og vanne, mens hans jobb det er å gi vekst. Paulus sier, jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Så er det den som planter ingenting, og heller ikke den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Så derfor så foreslår jeg at kanskje er det sånn da, at vi mennesker kan på et vis kultivere vekstvilkårene litt for det Gud vil gjøre. Jeg lærte av en klok mann at vekkelse kommer ikke med uimotståelig kraft. Det er ikke sånn at det kommer over deg og overkjører deg som en trailer, for det Gud vil det. Det er mulig å stå imot det. Det er mulig å kvele det Gud vil gjøre. Det er mulig å ikke ta imot det. Det hadde ikke trengt å skje noe på Vigeland hvis ingen ville ha det. For det må lande et sted. Og da er bare for å komme litt på sporet av noen forslag til ingredienser i hvordan det kan se ut da. Det som skaper den gode jorda, som gjødsler jorda godt, som gjør at vi kultiverer godt og får denne drivhuseffekten da. Jeg tenker at enhet er en sånn enhet blant de troende. Enhet i fellesskap er en sånn ingrediens som Bibelen snakker om. Det var det første vi leste i kapittel 2 i apostelgjerningene, var om at de var samlet med ett og samme sinn. Så tenker jeg bønn og tro på åndens ledelse har å gjøre med dette her. Det var den andre vi leste om i Apostelgjerningene 2, om hvordan de ventet på kraft fra det høye på pinsedag. Og andre steder også videre ut til våre apostelgjerningene om hvordan de oppfatter seg selv som redskaper som stolte på å være ledet av han, da, tro på bønn og åndens ledelse. Så tenker jeg for det tredje at ydmykhet er en sånn type ingrediens, da. En forståelse av at Gud bruker den som ingenting er for å gjøre det som er noe i denne verden til skamme. At det er han til ære alene, og at det er helt greit. En fjerde ingrediens jeg tenker på er at jeg tror at man trenger å ha en klar og enkel forkynnelse om frelse og omvendelse. Så betyr ikke det at man ikke skal bore i trosforsvar og apologetikken, og at man ikke skal begrunne troa si godt og utforske de store spørsmålene. Det tror jeg veldig på. Men jeg tror vi skal gjøre det veldig enkelt å si ja til Jesus og gjøre invitasjonen til å komme inn i livet med han så lett som mulig, fordi den klare og enkle invitasjonen til frelse som Peter demonstrerte i talen sin på pinsedag, og som demonstreres i alle fortellingene videre utover apostelgjerningene, det er også et kjennetegn på senere vekkelser. Og så tenker jeg at et femte sånn punkt, som kanskje er en sånn kultiveringsingrediens, da, kan være en åpenhet for Den hellige ånds utfoldelse. Der ser jeg at han har en skrivefeil i en setning på PowerPointen. Ja. Klipp og lim, liksom. Jeg tror at en åpenhet for Den hellige ånds utfoldelse på nye måter som man ikke har sett før, er en sånn kultiveringsingrediens. Fordi de som satt på den der øvre salen på pinsedagen, de hadde aldri opplevd et sånt veldig stormvær før, og de hadde vel aldri hatt en forestilling om at når det her kommer, som Jesus hadde forespeilet de at skulle komme, så skulle det komme tunger og ild og sette seg på de, og at det skulle bli akkurat sånn. De hadde ikke tenkt seg nøyaktig det, men de var åpne for det når de så det skjedde. Så det å ha litt sånn den grunninnstillingen i hjertet om at Den hellige ånd kan få lov til å gjøre det han vil, som han har kreativitet til, det tenker jeg er en god grunninnstilling som bidrar til å kultivere drivhuseffekten for vekst og vekkelse iblant oss, da. Det er jo ikke en uttømmende liste. Kanskje vil du problematisere noe av det. Det kan du jo gjøre. Men det er noen forslag til hva jeg tenker at kanskje kan høre med på lista over hva som drar oss i retning av å leve liv som kultiverer for at Gud skal få lov til å komme med liv gjennom våre liv. Så hva med Vigeland, da? Historien om det som skjedde på Vigeland begynte med en sånn sans for omvendelse, egentlig. Det begynner med at han Arthur Robertsen, som talte i møtene, sitter alene på kontoret sitt i firmaet som han driver en sommerdag i 2022, og opplever plutselig at det kommer et Guds nærvær og som ikke han hadde forestilt seg å oppleve på kontoret en arbeidsdag, der han satt litt ettertenksom og kjente på at hvor er det blitt av gnisten fra den utfordringen han følte Gud gav han, da. gnisten til å leve det frimodige kristenlivet. Dette at det var lenge siden sist han hadde sagt ja til å dele noe ifra Guds ord, noe plass når noen spurte om det, og lenge siden han hadde kjent på den frimodigheten han hadde hatt i tidligere år. Da. Og så kjente han at dette med dette at Gud spør hvor er det blitt av gnisten, og at det er en tyv som kommer for å stjele og myrde og ødelegge, og som river vekk litt etter litt gradvis det livet du har med Gud, hvis du ikke skalker lukene sånn at han ikke får lov til det. Og så kan komme tilbake til han som er kommet for å gi liv og overflod i stedet for. Det kjenner han lander og blir et sånt budskap som han kjenner, dette tror jeg skal dele med noen. Og han tenker, tror jeg skal dele det med tusen faktisk, men det tør han ikke egentlig å si høyt eller se for seg, for det virker for vilt og for sprøtt og for urealistisk. Men når Vigeland bedehus, der han hadde noen kjenninger, spør han litt senere på høsten om han vil komme og tale og synge på et møte der i november, så kjenner han at ja, det er kanskje der jeg skal dele dette budskapet som lander i sommer da. Så han sier ja til det, og så kommer der da på det bedehuset som i mange år kunne hadde samlet 10-15 stykker og faste deltakere til søndagsmøte en gang i måneden. Kommer der en 50 stykker den kvelden, og de tenker det er jo kjempemessig, utrolig bra. Og så blir det et sterkt møte. Så begynner de å planlegge en møtehelg. Det hadde de aldri gjort før, men i februar 2023 så inviterer de til møtehelg med en predikant som aldri har talt på noen møtehelg før, et band som aldri har spilt sammen før, en møteleder som helst ikke vil snakke mikrofon, og ingen som vil være forbedrere eller gjøre noen ting helst. Så det er et gøy utgangspunkt, så der har du den ydmykhetsforståelsen at Gud bruker det som ingenting er for å gjøre det som er noe i den verden til skam. Ganske sånn klart og tydelig fra starten av. Arthur har hele tiden sagt at han har vært redd for å trå feil hele veien midt oppi det, og litt skjelvende i møte med det hele egentlig. Det startet altså en ydmykhet og en enhet og en forventning til Jesus, og til Jesus alene, fordi det var ikke noen andre de mente de hadde så grunn til å forvente så mye fra da. Så det startet i enhet, det startet i ydmykhet, og det startet i bønn om at hvis det skal skje noe her, så må det virkelig være Gud. Og så startet det i en klar og enkel forkynnelse om frelse og omvendelse, noe som alle kan forstå, budskap som ikke var vanskelige, og med en åpenhet når de begynte å se at det her skjer noe, det kommer mye flere folk enn det har vært før, det er noe nytt på gang her, noe nytt begynner å røre seg i ånden som ikke de har vært borte før på bedehuset der, så sier de ikke at la oss sette ned en kommitté og drøfte om dette egentlig er noe vi skal tillate iblant oss i det hele tatt, eller om kanskje det er usunt og vi må bare ikke ha flere møter og kanskje vi like godt skal legge ned. I stedet for så sier de at hvis det kommer flere folk, så må vi jo bære ut flere stoler da. Og hvis vi trenger flere folk til å være med, hvis mange vil ha forbund, så får vi spørre noen i menighetene rundt om de kan være med som forbedere da. Og når det blir fullt i lokal og sprengfullt, sånn at det ikke er plass til flere i bedehuslokalet, som egentlig bare beregner for sånn 100, og når det er klart når du da passerer 300, så er det jo litt fullt da. Så sier de ikke ok, men det var fint så lenge det varte, nå får vi slutte, for nå er det ikke plass til mer. Da ringer de nabomenigheten, Frie Evangeliske Forsamlinger, 200 meter lenger borte, som har et større lokale. Og så får de låne det frem til der er mer enn 800 på møtene. Og jeg synes det interessant med nabomenighetene. Jeg liker å løfte fram de på Betania og Vigeland som veldig forbilledlige, fordi der har du også en gjeng som har bedt i årevis om vekkelse. Trodd på vekkelse. Trodd at det skulle komme og bygd stort lokale i påvente av at de trodde Gud skulle gjøre et eller annet. Og så kommer det vekkelse til naboforsamlinger i stedet for, som ikke har bedt om det, og ikke tenkt at det var mulig, og ikke har bygd ut på grunn av det eller noe sånt, og som ikke har noen ressurser eller forberedt seg på dette i det hele tatt. Og det er klart, da er det jo sånn, de kunne jo blitt sure. Og sagt, hallo, du må jo skjønne at det er jo her det skal skje, liksom. Og det forbildelige ligger at de hadde ingen sånne reflekser i det hele tatt. De hadde bare en veldig ren og klar glede og jubel over at det skjer noe på stedet. Gud gjør noe, og så gjør han det der. Ja, det var overraskende. Men da får vi stille opp der og hjelpe til da, liksom. Og derfor så er det ikke noe sånn merkverdig klima imellom de når de sier nå er det for fullt hos oss, kan vi låne huset deres? De sier selvfølgelig, fyll det opp, liksom. Og så holdt de på å ha møter der, og så når det ble fullt, så leier de idrettshallen i bygda, og så blir møtene på Vigeland fortsatt med Vigeland bedehus i spissen, men det blir møtene på Vigeland med kristenfolket samlet i mye større grad, med medarbeidere fra masse menigheter rundt i distriktet der, og en sterk enhet. Hva er det vi ser skje for noe her? Vi ser at i løpet av noen måneder i 2023 så blir det minst 50 mennesker frelst, som man vet navnet på og vet at fortsatt er frelst etterpå. Mange flere hvis du hadde bare telt hender i været, selvfølgelig. Mange som vitner om helbredelser, både fysisk og på det indre planet. Og en forsamlingsvekst både på bedehuset og i Betania og flere steder rundt i distriktet der. Bedehuset startet 4 grupper for nyfrelste og tilbakevendte kristne, for å si det sånn, i etterkant av det her. Og det er ikke lenger sånn at det er uvanlig at det kan bli fullt hus når de inviterer til møter i forsamlingen sin. Mange forteller om en historie om å ha blitt tent i brand på en ny måte gjennom denne perioden. Du har en tjeneste som heter Sett og Hørt, som en kar som ble berørt i møtene startet etter å ha kjent på et nytt livskall til å slutte i jobben sin og bli evangelist på fulltid og bygge en misjonstjeneste for henne ute i Norge, som nå reiser rundt i landet med team og har vært på kryss og tvers siden den gang og har Finnmark spesielt på hjertet. Og jeg tror ingen har kartlagt ordentlig hvor mange som egentlig ble berørt av denne perioden med møter lenger utover i landet, og hvor store ringvirkningene egentlig har vært. Og det ble mulig fordi at denne gjengen som ikke hadde forventet det i det hele tatt, gjenkjente at Gud er visst på gang her og gjør noe iblant oss. Da får vi gjøre plass til det, og så får vi få med oss flere, og så får vi gi han lov til det da. Så historien om Vigeland er på mange måter en sånn forbilledlig historie om å respondere på det man ser Gud gjøre. Så er det også noe ved den som jeg tenker er noe sånne særpreg som på en måte kjennetegner noe av det vi også ser flere steder i verden, i vekkelser i vår tid da. Det er klart det som skjedde på Vigeland brøt ut ganske parallelt med det vi så at skjedde på Asbury University i USA da. Jeg vet ikke om det er en historie som dere, noen av dere har fulgt med på eller ikke, men det var jo et kristent universitet i USA der en morgensamling ble til flere døgn og flere uker i strekk med bønn og tilbedelse og omvendelse og synsbekjennelse. Der også tusener begynte å komme dit og oppleve Jesus. Og det jo flere sånne historier også, men det var også noe som jeg synes var sterkt å følge med på omtrent på samme tid da. Og så ser jeg at det som kjennetegner både Vigeland og Asbury og flere andre steder, det er at det var ikke basert på at det var et kjent navn i spissen, at det var den og den som sto i vekkelse bare liksom, men det var kollektivt, og det var spontant. Det var en navnløs bevegelse av noe som bare skjedde uten at det var planlagt. Og det var en omvendelse, og det var en overgivelse til Jesus som var gjennomgangstona i det hele. Og så skjer jo dette da, at på andre siden av sommeren i 2023, så kjenner de for at de ikke skal fortsette med å innby til møter i idrettshallen. Og det er noe som timingen for det tror jeg folk lokalt har hatt litt ulike følelser på. Skulle de slutte akkurat da? Skulle de slutte litt senere? Hvordan var det egentlig? For på en måte så slutta stormøtene mens de var på høyden. Og det var en overbevisning hos de som sto i front om at det var det riktige tidspunktet å si at nå fortsetter vi ikke med å innby til møter i hallen med sånne folkemengder som dette. Og da var tanken ikke at nå er vekkelsen over og fortellingen er slutt. Det var tanken at vekkelsen fortsetter der du er, som de sier. Det er noe med dette her som sprenger seg fram ifra den livgivende Gud som først sprengte seg ut av kapasiteten i bedehusets lokaler, som så sprengte seg ut av kapasiteten i Betanias lokaler, som så sprengte seg ut av kapasiteten i idrettshallen i bygda, for bare å kunne få plass i hjertet til den enkelte som går rundt og bærer det med seg videre som en vekkelsesbærer. Det er man er i fortsettelsen, for vi er alle kalt til å være bærere av Guds liv. Og det er sånn at vekkelsen fortsetter der du er. Det er jo det handler jo om å si ja til å være et redskap i hans hånd, egentlig der vi alle er til enhver tid. For det, du kan ikke beordre stormværet og si at nå skal det bli et veldig stormvær der jeg går. Og du kan ikke bestemme at nå skal du ha velvilje hos hele folket og oppleve daglig vekst i din lokale forsamling eller i ditt liv. Det bestemmer at nå skal alle naboene like meg og få lyst til å bli frelst når de ser meg. Det er jo veldig kjekt om det er sånn, men vi kan ikke bare bestemme det. Og forfølgelser, det kan også komme. Så hvilken type vind livgiveren kommer med, det kan vi ikke kontrollere. Men vi kan legge oss i hans hender. Og så kan vi bestemme over hjertedøra i eget liv, om vi vil ha det sånn at vi vil slippe livgiveren til å si ja til at jeg vil gjerne være med å være en sånn vekkelsesbærer, en sånn bærer av liv, en som tar med livet i Gud ut der hvor jeg går til enhver tid. Så det var liksom utfordringen av sluttappellen etter møtene i idrettshallen på Vigeland, og den resonerer jo fortsatt. Jeg tror Gud spør oss alle om det egentlig, om vi har lyst til å være sånne som tar et bevisst valg om å være bærer av hans liv ut der vi går i vår hverdag og når vi samles som forsamling. Oi. Kjære Gud, jeg aner ikke om hvor lenge jeg snakker, men det var omtrent dette jeg hadde tenkt å si i alle fall. Det Hva vil jeg gjøre nå? Kan jeg avslutte med en bønn, eller for eksempel? Er det greit? Ja. Far, vi bare takker deg i Jesu navn. Vi takker for at du har tatt bolig i hjertene til alle som har sagt ja til å tro på deg, Herre. Og jeg takker deg for at du har deponert noe av ditt liv i hver av oss, Herre, og at du er livgiveren vår. Takk for at du er den som gir liv på innsida i mitt liv, og takk for at du er den som kan gi liv på innsida i alle situasjoner inn i våre alles liv, Herre. Så vi bare takker deg for at vi kan få si ja takk til at du skal få være livgiveren vår, og ja takk til at du skal få bo i oss, og ja takk til at du skal få lov til å lede oss, Herre, i hverdagen, Herre, til å være sånne som bærer ditt liv videre med oss ut i vår verden. Så takker deg for den vind du vil for Trondheim by og for Trondheim frikirke, Herre. Om det er en vekst i medvind, eller om det er et veldig stormvær, eller om det er en motvind, Herre, bare takker deg for din vind, Herre, over denne menigheten og over disse flotte menneskene sammen i kveld, Herre. Takker deg for din vind og ditt vær, Herre, at du er her med dine gode planer, med din gode ledelse. Og bare velsigner det du gjør og det du vil gjøre i Trondheim Frikirke og i de andre menighetene i byen og i Trondheim by, Herre. Legger denne byen i dine hender og ber om at ditt rike skal komme, at din vilje skal skje, at din vind skal blåse, og at mennesker skal få møte deg, Herre, i Jesu navn. Amen.
Takk for at du har hørt på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.